Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
За сега казвам добър ден само на колегата и приятел Ивайло Кръчунов от Блиц. Добре дошъл. С господин Каракачанов имахме оговорка да се включим. Той беше на събор на ВМРО. Пътува може би още, защото загубихме и телефонна връзка, така че аз не знам той дали ще дойде. Но ще да бъде интересно да чуем отговорите на редица въпроси. Но сега ние с теб ще опитаме пък да направим анализ на случващото се.
Добре.
Заглавих нашия разговор фейк нюз или истината, кой ще наделее в политиката и в медиите. Според мен това отваря посока да говорим за последните събития и за предстоящите. Например, ти какво би открил като главно събитие предстоящо следващата седмица?
Най-важното, безспорно, това е коалиционния съвет, който ще се проведе утре сутринта около 10 часа. Между ГЕРБ, най-голямата парламентарно представена сила и нейните коалиционни партньори от АТАКА и НФСБ.
Там ще бъдат взети
важни решения.
Дали ще бъдат всички така лидери на партии с оглед на възникналите късни съединения между Волен Сидеров и Валери Симеон?
Според мен утре ще бъде уважен този форум коалиционен от всички участници, тъй като става въпрос за управлението на държавата и за нейния формат на изпълняване на властта и според мен ще бъде редно и те ще уважат като достатъчно отговорни хора и политически лидери формата на заседанието.
Пак ли ще бъде в Министерски съвет този?
Така мисля, там е редно. Все пак там е легитимната българска власт, оттам се управлява държавата и е редно там да се проведе тази сбирка.
Сега в момента май правим новина, защото аз не съм видял официално съобщение за часа.
10 часа е, това е моя информация.
Това е твоя информация.
Аз не разчитам на официални съобщения, които се пускат от прес-центровете. Все пак съм журналист с близо 20 години стаж, както и ти. Ние също имаме нашите информационни източници, така че това е новина, която е наистина реална и истинска.
Така, каква ще е разликата според тебе между предишния коалиционен съвет, който продължи 4 часа от 6 вечерта до 10 началото на нощта и завърши, бих казала така да обобщя, с, понеже бях там, с силно търпеливото отношение на Бойко Борисов към всички останали и особено към противоречията между Валери Симеонов и Волен Сидеров.
Според мен,
и второ, и двамата, да. Валери Симеонов и Волен Сидеров, бяха доста неудовлетворени от развоя на разговор.
Според мен, утре заседанието на коалиционния съвет ще приключи поне около 2 часа или час и половина, колкото продължава един футболен матч. Все пак те се виждат, видяха се коалиционните партньори само преди няколко дни. Не виждам какво толкова се е променило от последните няколко дни до утрешния ден, така че не очаквам някаква драма. А що се отнася до отношенията между вице-премиера Симеонов и лидера на АТАКА, те приличат малко на циганско лято. То има голяма горещина, то има проливен дъжд, после успокоява времето. В края на краища навлизаме в есента и очакваме една по-умерена температура и ниво на разговорите между двамата, по-отговорно поведение, най-вече от вице-премиера.
Така, ще се върнем за малко, но ме заинтригува с сравнението с футболен матч и тогава да продължим в тази терминология. Кой ще бъде голмайстора и кой ще бъде вратаря, който трябва да спасява головете?
Тук виждаме, че футбол през последните години се промени и там имаме комплексно развитие на играчите. Тоест, един футболист вече не може само на един пост да играе, за да бъде на високо ниво в футбола, а трябва да изпълнява някаква функция едновременно, да бъде едновременно, както видяхме в Лудогорец Моци, който беше защитник, но в един момент застава на вратата и спаси Дуспа и класира неговият отбор на групите на Шампионската лига. Така че тук виждам, че твой въпрос е много интересен, но според мен голмайстора трябва да бъде българският народ. той трябва да е печеливши от това, което се случи и не трябва да има разделения. Трябва като отбор да играе и коалицията, и правителството.
Това е много хубаво. Благодаря ти. Това е достойно отговор, но в случая аз исках малко, понеже ето ги половината част от играчите на коалиционния съвет утре, на футболния матч на коалиционния съвет утре. Валерий Симеонов се опита да вкара един гол зад гърба на Борисов, когато той беше в Черна гора и предстоеше коалиционен съвет в 6 часа вечерта, а той в 12 часа излезе и много така, как се казва, зареден с енергия, обвини Борисов, че управлява еднолично, тоталитарно, че не се съобразява с коалиционните си партньори и на въпроса ми защо го прави зад гърба на Борисов в негово отсъствие не чака вечерта, той казва, че не давал публичен урок на Борисов, но трябвало да се изкаже това пред медиите. Та в случая сякаш има нужда във вратата на Валерий Симеонов да бъде вкаран един гол.
Според мен Валерий Симеонов не вкара гол, а си вкара автогол с тази постъпка. Не е мъжко поведение да обвиняваш премиера, с който ти си в един екип, в един отбор, да говори зад гърба му, да не използваш телефона или личната среща, все пак техните кабинети са един до друг.
Няколко часа среща.
Именно, и това е едно поведение, което напомня на миналогодишните коалиционни партньори от Демокрация силна България, на Христо Иванов и Борисов. Ходене, тичане пред медиите, след това говорене друго на четири очи с министър-председателя. Мисля, че е редно едни мъже, особено когато са и в един отбор, да говорят открито, да говорят на четири очи и в формат, в който е удобен и подходящ, а не да използват медиите, за да си говорят един през друг.
Но и житейски във футбола знаем, че атаката е доста добра защита понякога. Дали пък Валерий Симеонов не е такова предварително, за да се защити предварително от някаква атака?
Той най-добре може да каже какво точно има предвид. Все пак виждаме, че неговите изяви са всекидневни, доста натоварващи с информация, така че аз не бих могъл да говоря какво той имал предвид. Той достатъчно ясно сам може да се изразява какво мисли, какво чувства.
А къде е Каракачанов в цялата тази схема?
Каракачанов, знаем, че е вице-премьер и министър на отбраната, взел се с отговорната задача да модернизира българската армия. Държи се, според мен, предвидимо и отговорно и по време на коалиционните съвети извън тях. Той е и доста колоритна фигура в българската политика, но според мен през последните години доста израсна, демонстрира едно последователно политическо поведение и играе като част от отбора. Старае се да се раздава и той старае да вкарва голове, но не и да затруднява своите съотборници на терена.
Оставките на министрите трябва ли да бъдат гласувани според теб, мнението ти на анализатор? Каква е вината на Московски, каква е вината на Нанков, каква е вината на Радев?
Това по-скоро е един морален акт, който тримата изразиха, след като премиера поиска техните оставки. Виждаме, че Борисов наистина е безкомпромисен дори към своите най-близки хора, когато се касае за поемане на политическа отговорност. Трагедията, която разтърси България с 17-те жертви, разбира се, там има разследване, което продължи. То ще приключи сигурно в рамките на 3 или 4 или на 5 месеца с много експертизи. И за мен Народното събрание е органа, който трябва да реши. Лично аз оценявам работата на министрите и Нанков, и на Московски, като те са на едно високо ниво, професионалисти, модерни и млади хора, които изпълняват съвестно своите задължения, но и те като отговорни и доблестни мъже се слушаха в призива на премиера, подадаха оставки, тъй като тук не винаги вината е персонална за подаване на една оставка. Просто случилото се е прекалено тежко и те демонстрираха голяма морална отговорност.
Понеже поставих темата на нашия разговор, Фейк нюс или истината, кое ще наделее в политиката и в медиите, за мен да включа и един аспект от медийната тема по отношение на случилото се в Своге. Гледах от хигиенна гледна точка, няма да спомена коя телевизия, името на говорещата не го знам. Една хубавица каза, че били загинали 17 души в Своге, но всичките са пенсионери. Не успокои, че са загинали само пенсионери.
Да, това е изключително грозна постъпка. Не само е неточна информацията, тъй като по-късно загина едно дете на 13 години, което е, нали, голяма трагедия за неговите близки, роднини и приятели. Не би следвало да бъдат разделяни българите на по-възрастни или на по-млади. Това е наистина една голяма загуба за едни хора, които са отдали живота си на България, трудили се много дълго време и не би следвало да бъдат разглеждани едва ли не като по-различна категория.
Ниска класа, от нашите... втора класа.
Да, да, да. Това е наистина въпрос на гледна точка на житейски опит и на некадърност.
Не, житейски опит, не пада ли много нивото? Припомни всичките репортажи за случилото се в Своге. Припомни си друг вид репортажи за случили се наводнения, пожари и така нататък. Аз винаги изпитам ужас, когато дойде една кокона и каже: тежко ли ви е?
Трудно, да, те задават, наистина си права.
Мучно ли ви е?
Наистина си права, Илиана, че изчезна работата, която е на терен, така да се каже. Аз съм присъствал като журналист, като криминален журналист на стотици огледи на местопрестъпления. Видял съм смъртта във всички нейни аспекти, от разстрели до обествания на хора, които сами са сложили край на живота си, което пък ми е дало една по-богата философска идея за живота, и наистина повечето от съвременните журналисти нямат този опит. При тях новините идват на готово, повечето от тях ползват Фейсбук, не се подготвят предварително да задават въпроси и като че ли действат по един така наречен лексикон. По същия начин са и журналистите в другите сфери. Те не слушат отговора на този, който разпитват, не се подготвят, не знаят кой стои срещу тях, просто гледат да отбият номера, да си зададат въпросите и след това да се приберат вкъщи и да спят по една бира.
Тук в скоби се сетих за нещо, много кратко ще го кажа. Скоро ме пита един така амбициозен млад журналист: защо се наричат леви идеите на социалистите, на БСП, се изрази той. Нали левите идеи са на онези, които са свързани с отклонение от възприятата, да речем, представа за класическата сексуалност, изразявам се меко. Аз не можах да повярвам какво ме пита. И му попитах, запознат ли е така с историята на социализма и комунистическите партии и така нататък. Ти разбираш ли за какво става?
Да, разбирам. Още повече, тук ще цитирам в кръга и на шегата една мисъл на моя дипломен ръководител, професор Мичо Семов, който почина, тъй като аз съм завършил политология в Софийския университет. И когато подготвяхме с него моята дипломна работа, той така с съжаление изрази, че някои от депутатките казват, те не знаят, Ивайло, разликата между ляв и десен крак, камо ли за левите и десните идеи. Какво остава за някои от нашите колеги журналисти?
Така, и прави ли разлика депутатката Корнелия Нинова между ляв и десен крак?
Все пак тя е представителка на социалистическата партия с една голяма история.
Питам те в по-широк смисъл. Как оценяваш поведението на БСП и нейното лично по много аспекти и по различни теми, които
са? БСП и Корнелия Нинова се държат, разбира се, като една класическа агресивна опозиция. Доста по-напористи са от предишните лидери на БСП, като си спомниме мълчанието на Михаил Миков, който беше не само обран, но той не приличаше на опозиционен лидер, а на кабинетен човек, докато Корнелия Нинова, къде е права, къде е греши, но с една изключителна агресия действа от парламентарната трибуна, опитва се да печели дивиденд за всичко, което се случва, да го обърне в нейна полза, и виждаме, че и успява до известна степен.
Но ефективно ли
е? Ефективно е, що се отнася
какво
до това,
е постигнала?
Че примерно до този момент постигна свалянето на цял председател на парламента в лицето на Димитър Главчев. И все пак тук е едно състезание.
Борис, виждаме, това стъпи от немайка, да е.
Виждаме, да, тогава беше европредседателството. В крайна сметка работата на опозицията е точно това, да търси слабите места в управлението, да ги намира, и ролята пък на изпълнителната власт и на парламентарното им мнозинство е да защитава тези идеи. Те също имат добри оратори в парламента, така че това е едно състезание по ораторство, а виждаме, че през последните години то не е на лице. Все по-малки ярки личности има, които така да има един хубав дебат в парламента.
А Борисът не е ли прекалено отстъпчив понякога на атаките на Корнелия Нинова?
Според мен не е отстъпчив. Той в решителни моменти действа много мъдро. Просто през последните години така той показва едно много голямо ниво и като политик, и като международно поведение. Не иска да слиза на нивото на махленските скандали, които се случват в парламента. Много по-пестелив е от гледна точка на отговори, особено на теми, които не са в неговия ресор. Оставя хора от ръководството на ГЕРБ и по-специално на Цветанов, те да водят битката в парламента, както е редно. И той вече от позицията си на министър-председател, на лидер на политическата коалиция, действа по-мъдро и не влиза наистина в злободневните коментари, които само ще отслабят от неговата енергия.
Добре, още един въпрос. Доколко ефективна е опозицията, за да може да бъде истински коректив на управлението? Не е ли малко като пейнтбол, симулативна война?
Е, това винаги го има. Вече виждаме, че политиката е реалити шоу. През последните години търсят се медийни изяви по всякакъв начин, търси се така едно утвърждаване в партията, тъй като нали, има хора, които са вътрешна опозиция на Корнелия Нинова. Виждаме, че по някой път тя влиза в по-яростна опозиция на Борисов, именно за да реши своите вътрешно партийни проблеми, и се търси ефекта, разбира се, и по острите фрази, но това го виждаме от страна на Валери Симеонов, от страна на агнешките главички, които също така от време на време и те тъсат изява.
Нещо затихнаха тя.
Да, но те са политически трупове, но от време на време напомнят за себе си. Виждаме, че BTV и Нова телевизия дават им ефир, опитват се с един дефибрилатор да отидат да ги съживат, нали, отново да ги пуснат в ход. Така че това е част от политическия пейзаж, който ще ни съпътства и през последните години, и от тук нататък също ще продължава.
Така, и като казваш дефибрилатор, добре звучи. Доколко е възможна някаква промяна на политическото статукво? Корнелия Нинова, например, се стреми към властта. Очертава ли се светлина в тунела?
Мисля, че няма да има светлина в тунела за социалистическата партия. Според мен коалиционното правителство ще продължи да функционира, ще довърши успешно своя мандат. Има много работа да се върши. Виждаме, че все пак има неща, които са положителни, и по отношение на пътната полиция реформите, административната реформа, данъчните облекчения. Виждаме, че и прокуратурата действа с изключителен успех, особено специализираната прокуратура, която се касае за данъчни престъпления, множество акции, множество едри риби ударени, които са нанасяли щети на държавния бюджет, удари по контрабандисти, и резултата е един бюджетен излишък от 2,5 милиарда лева, които ще останат до края на тази година, които отново могат да се инвестират и в образование, и в здравеопазване, и в икономиката на България, която също е в подем.
Минута и половина за президента. Той Горди или е, ако следваме легендата как цар Горди е станал цар, отселенин цар? Радев Горди или е в политиката?
Хората все пак са гласували за него като за президент, и той също успешно на моменти се вклинява между дебата. Има едно съперничество между него и Борисов. Той се бори също да постигне внимание, но неговите действия са по-скоро ефектни, отколкото ефективни. Виждаме, че той на моменти доста злоупотребява с критиката, която отправя към кабинета. защото явно неговите съветници в желанието да го представят като един голям политически лидер, искат това да стане не на цената на личните качества, а на критиката, което според мен не е конструктивно.
А дръпна ли се той, кратичко, моля, че сме вече в просрочие, дръпна ли се той от Корнелия Нинова, ако изобщо е имало връзка помежду им, като даде заден, че предсрочни избори не са необходими?
Наистина, по отношение на неговото изказване, че не са необходими предсрочни избори, това е едно за мен правилно изказване, което му прави чест, защото не е хубаво държавата да бъде в спирала от перманентни избори през няколко месеца. И той показва по този въпрос отговорно поведение.
Много ти благодаря. Ще се видим пак след на две седмици да видим как ще се развили събитията около публичните арести и издирването на богаташите и капиталите.
Разбира се.
Сега в момента ми струча рано да говорим, нали?
Да, и да пожелаваме успех на националния отбор в матча срещу Норвегия, което след минути.
А, така, дай. Благодаря ти много. Чао.
Мерси, успех.
Приятна вечер. С това, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, завърши днешното издание на Беновска пита. Гледайте ни и слушайте, както винаги, тази вечер в 22:30 до следващата неделя.